Kakati mutunulie ekifaananyi eky'omunaana. Yusufu wano yali ali mu kkomera. Lwali lumu Falaawo kabaka n'anyiigira abaddu be babiri. Kyava abakwata era n'abasindika mu katuukulu Yusufu gye yali. Omu yali mutabuzi wa mwenge era nga n'omulala mu kanzi wa migaati. Ekiro kimu abasajja bano ababiri baafuna ekirooto. Era tebaategeera n'akatono amakulu g'ekirooto kino. Yusufu yabatunuulira n'abeekaliriza amaaso nga banakuwadde n'ababuuza ekyali kyebanakuwazza. Omutabuzi w'omwenge kyeyava amunnyonnyola n'amubuulira ekirooto kye. Mu kirooto yalaba ebibala eby'emizabbibu nga byengedde era yali ng'abikamula ng'akamulya mu kikopo kya Falaawo. Yusufu kyeyava abannyonnyola n'abagamba nti mu nnaku ssatu Falaawo ajja kujja amugye mu kkomera. N'omulimu ogw'okutabula omwenge ajja kuguddizibwa. Ate n'omukanzi w'emigaati naye n'alyoka amubuulira ekirooto kye. N'agamba nti yali yeetisse ebibbo bisatu eby'emigaati ng'atwala ewa Falaawo, ebinyonyi kye byava bijja ne bibbamu emigaati gyonna ne bigirya. Yusufu kyava amunnyonnyola nti mu nnaku ssatu omutwe gwe bagenda gusalako gwe omukanzi w'emigaati. Era n'ebinyonyi ebyagulu bijja kujja birye omubiri gwo ogufudde. Byonna Yusufu byayogera byatuukirizibwa. Omusajja ono omutabuzi w'omwenge yali nga tannava mu kkomera, Yusufu kyava amwegayirira annyonnyole Falaawo naye Yusufu asobole okuteebwa okuva mu kkomera. Olowooza omusajja ono omutabuzi w'omwenge yajjukira? Mu butuufu byonna ebikwalagana ne Yusufu mu kkomera yabyerabirira ddala. Baganda bange era mikwano gyange, abantu bagenda kutwerabira era bagenda tutuleka, naye Katonda tayinza kutuleka n'akatono. Oyinza okuba ng'olina ebizibu bingi nnyo by'ogenda oyitamu ng'osuubira nti Katonda oba oli awo yakwerabira. Naye jjukira nti Katonda tayinza kukwerabira.